fuq campus 103.7 reġa wasal il-ħin għal programm ieħor minn din is-sensiela fejn mort skola. Illum nilqa' miegħi lil Charles Kamenzuli, ġurnalista sportiva ma' Net Television. Charles, nistgħu ngħidu li wasal biex jiċċelebra 50 sena ta' servizz f'dan il-qasam. Charles mill-Birgu fil-fatt beda l-esperjenza tiegħu fl-1973 mal-ġurnal In-Nazzjon tagħna, intervista fost oħrajn lil Pele, għamel iktar nistgħu ngħidu mill 500 intervista, attenda 11 l-Olympic Games, 4 finali tal-World Cup, 11 l-edizzjonijiet tal-lob tal-pajjiżi tal-Mediterran, attiv fl-aqda kittieba sports, u jiena wkoll nieħu gost ngħid li kien wieħed mill-awturi meta minna l-ktieb mis-sensiela bejn storja u miti dwar Father Hilary tal-Jaferro. Charles, grazzi ħafna li għazit l-istedina li tkun maħna.
Nsellim l-ekserġu li l-ekol l-semmija ta' Campus FM.
L-ewwel mistoqsija li nħobb nagħmel waħda ġenerali mbagħad ovvjament nidħlu fiktar dettal inti fejn mort skola.
Mela, jien naf kont dejt l-iskola dak iż-żmien kelli forsi fuq it-tliet snin ma kinux jibdewhom daqshekk żgħar it-tfal bħallum. L-iskola ta' s-sorijiet tal-Karmnu il-Birgu, jedulhom is-sorijiet tal-Eġittu. U hemmhekk bqajt għaddej sakemm kelli dawk l-10 snin sakemm imbagħad qlib tal-iskola għall-iskola sekondarja.
U l-iskola sekondarja kienet?
Kienet Saint Albert il-Belt.
Saint Albert il-Belt. Sewa, Charles, l-iktar ħanajtek memorji antiki tal-iskola l-iktar hekk li joħduk il-bogħod tgħid iva di għaddi niftakara.
Le, jekk morru l-ura għall-iskola primarja li semmejtek qabel il-Birgu.
Sawa.
Aktar mill-li memori huma inċidenti li kienu seħħew, ġifieri meta inti tkun żgħir imbagħad ċerti affarijiet jibqgħu tibqa' tiftakarhom sew, ġifieri sfortunatament kienu żewġ traċedji, waħda minnhom jidher li kienet Ottubru 1961, ġifieri kulma kelli 6 snin u dak. Ta' kienar fil-li qegħdin l-iskola fil-li f'salt wieħed kaos ila lix kienet waqgħet ċedit dar il-Birgu. Sfortunatament insertat li kienet id-dar ta' Carmena Boxol llum il-ġurnata John Boxol huwa is-sindku tal-Birgu. Ġifieri kienet naħseb waħda minn dawk it-traċedji kienet dar żgħira fid-daħla tal-pjazza, kważi tmisbib ma bib fejn illum hemm il-każin tal-futbol. Kienet dar antika u ċedew saqaf u din Carmena Boxol kienet tmur is-sajjer tuħu ħsieb omma illa lix John Boxol il-familja ma kienux anzi konu noqogħdu kważi bib ma bib matul il-ġurnata, però din f'nofsinhar kienet bħal ħafna nisa tħu ħsieb omma anzjana u dakinhar sfortunatament ċedit id-dar untradmet hemmhekk. Inċident ieħor kien illa lix jien li kont imur l-iskola tas-sorijiet kif qed lek qabel l-sorijiet tal-Karmnu tal-Eġittu. Hemmhekk ma kienx hemm postijiet tar-rikreazzjoni, kienu jieħdu l-itfal klassi, nimxu it-tubajtu wieħed fejn wieħed jew waħda fejn waħda. U kienu jieħdu tfal fil-ground li hemm fuq in-naħa l-oħra tal-Birgu, aħna nkunu nsibu bħala il-ground tal-Fortini qabel taqbad in-niżba tal-Karkara. Però ġurnata fost l-oħrajn trakk ipparkjat kellu xi ħsara mekkanika jew xi ħadd kien miss xi ħaġa fil-handbrake ta' trak, da' trak mexa waħdu u aħna t-tfal aħna mixin konna t-nejbi t-nejn, dan kaxkar u kien affeċ tifel, niftakar ismu skur Morris Barbara, illi sfortunatament kien imiet dak li ta' kizmim kem seta' kienna 8 snin, 9 snin il-massimu.
Żewġ inċidenti ta' diqa u meta toqgħod taħseb.
Però mbagħad il-vantaġġ tagħha fil-perjodu ta' meta kont fl-iskola tas-sorijiet kien li għaliex f'dawk is-snin mas-sorijiet il-madre tas-sorijiet kienet tkun dejjem Taljana. Allora, inti, jekk bdejt l-iskola, jani duħata 3 snin u xi ħaġa. Sakemm il-ħaq dak il-perjodu ta' 19 snin, tisma' dejjem ta' kuljum is-soriet jitkellmu bejniethom bit-Taljan. Jiena assorbejt il-lingwa Taljana jiena nista' nitkellem qudiem ngħid li nista' nitkellem it-Taljan daqskemm nista' nitkellem il-Malti, jiġifieri għalija ma tagħmilx differenza Taljan jew Malti, għaliex trabbejt fi xkuniti fil-lingwa Taljana grazzi għas-sorijiet tal-Karnu.
Kienu skola ta' disċiplina, Charles, bħala skola?
Kienet skola tradizjonali, skola privata dak iż-żminijiet ma kienx hemm l-iskejjel privati bħalma n-numru ta' kwantità li hawn illum. Ġifieri jidher li għan-nista l-Kottonera kien hemm 2 iskejjel privati, din tas-sorijiet tal-Karmlu l-Birgu, illi kien hemm l-iskola fuq in-naħa ta' wara ta' fejn hemm il-Mużew Marittimu. Kienet skola mdaqsa kbira, ġifieri bil-klassijiet kollha, jiena salħaqt meta kont żgħir, kienet hemm anki xi studenti tal-iskola sekondarja fl-istess skola, però mbagħad din tant kibret ukoll l-iskola tas-sorijiet illi kellhom jidher l-iskola oħra il-Ħamrun u mbagħad wara kellhom ukoll skola Santa Lucija.
U dawn kienu skejjel beħlas għal dak iż-żminijiet?
Iva, dak iż-żmien kienu skejjel beħlas, ma kienx l-ammont tal-ammont tal-lum, għaliex il-ħajja dak iż-żminijiet kienet differenti u la tissemmi il-ħlas. Jiena din niftakar dak iż-żminijiet konna mbagħad meta kien ikollok dak id-9 snin l 10 snin, kont tagħmel l-eżami biex jekk taddix għal-liċeo nkella fil-skola oħra. Però missieri dak iż-żminijiet kien impjegat mar-Royal Air Force u ħass li għaliex il-paga ta' kull ġimgħa kienet żdidtlu għal niftakar disaliri fil-ġimgħa għal mela l-istess effort li nkun nista' mmur skola privata dik ta' Saint Albert fil-Belt.
Ovvjament, realtà timbidel u vera mbagħad.
Timbidel, ġifieri qed insemmi tagħna ta' 60 sena ilu, ġifieri jiena llum il-ġurnata għandi 68 plus, ġifieri hekk ngħid li dħalt l-iskola ta' Saint Albert huwa 60 sena ilu kważi.
U kont mur tal-linja kif kont tasal?
Żgur konna morru tal-linja mill-Birgu għall-Belt, ġifieri mill-venda tal-Birgu fejn qabel il-venda tal-Birgu tal-karozza linja kienet fejn hemm l-entratura għad-daħla tal-bil fejn hemm dawk iż-żewġ mini. Hemmhekk kienet qabel venda tal-linja bil-karozzi l-ħodor, u kien għandu karozza minn hemmhekk jiġifieri. Ma kienet ebda problema. U kienet Saint Albert jiġifieri jiena dejjem hekk ngħid għamilt fl-iskola kienu bdejt mas-sorijiet u komplejt mbagħad mal-patrijiet. Mal-patrijiet Dominikani fil-kolleġġ Saint Albert.
U dak hemmhekk patrijiet biss kienu jgħallmu dawk iż-żminijiet?
Kien hemm kemm patrijiet per dak iż-żminijiet ma kienx bħallum illum il-ġurnata biex issib patri li għallem it-tfal fl-iskola hija pjuttost diffiċli, però naħseb il-maġġor parti il-parti l-kbira tal-għallima kienu patrijiet waħdiet li kien hemm. Li kien hemm huma għallima mhux patrijiet.
Sewa, xi għallima Charles li forsi bqajt tiftakar. Jew forsi influenzaw ma nafx.
L-istess, jiġifieri jiena meta bdejt l-iskola sekondarja diġà kont ħassejtni li dak iż-żminijiet kien kont trid tagħżel anke l-lingwi mill-form 2 li konna nażluhom, allora Taljan diġà kont kelli bażi tajba tiegħu ġifieri jiena il-form 1 Taljan kienet faċli ħafna għalija anke sal-form 1 form 2. U mbagħad kont għażilt il-Franċiż u dak iż-żminijiet għat-Taljan għall-Franċiż kien għallim professur De Barro kien għallim pjuttost anzjan. Letteratura Angliża kienna l-Sur Borch minn Birkirkara saftit, ġifieri sa snin ilu niftakarni kont il-għajt miegħu kemm il-darba jekk nibqgħu imparlaw. Eh, però kienu waħdiet kif qed ngħidlek ġifieri jidhir li dawk it-tnejn biss illi seta kien hemm għalliema mhumiex patri Dominikani.
Charles, kont kwiet, kont jinnaf, involuf xie praspura.
Kwiet, praspar jibqaw dejjem, illa li ġumbaż meta jkollok inti klassi, speċjalment ta' subi meta tibda ta' dawk l-axar snin, tibda tkun pjuttost zvelt, u naħseb biex tikkontrolla klassi ta' 25, għatma kienet tkun faċli għal-min ikun għal-lim, terġaw tajt. Emmek il-kollezzjoni tal-Bert il-Belt fl-istess post fejn għadu l-lum, ġifir Old Baker Street, Strada Forni, kantuniera matriq il-teatru. Niftakar, per eżempju, naf kien hemm wieħed armat kien kalleja tal-linef u taf salt wieħed One Fine Day kjas l-iskola ħalli jitrejsjaw li ma' klassi għaliex kienu qegħdin jabżu fil-dak u dakellu l-linef. Nel frattempo di Wuċeċku da ma realizzax li f'Sent Albert hemmhekk ma kienx hemm post ta' rikreazzjoni għatfal u kienu jżommu l-kulħadd jew fil-klassi jew kellha isfel kien hemm fil-basement u da 24 tifel, 25 tifel jaqbżu fil-klassi mhux il-linfa naħseb tiċċaqlaq.
Ekku. U kienu skejjel naħseb li anke l-isport sux hekk kienu jtuħ l-importanza kien parti mill-kurrikulum.
Ijwa, l-sport, specialment għal St. Albert, minkejja li ma kienx hemm faċilitajiet ta' sport, hemmhekk kienu minimu, ġifieri kien hemm kamra konu nidu l-sport, fall aħna kull ma kien fija biss żewġ timwejjet ta' table tennis u table soccer. Però mbagħad kien hemm żewġ patrijiet, wieħed minnhom Patri Angelku Vella, li wara għal ħafna snin kien hemm figura importanti f'dak li għandu x'jaqsam it-tagħlim tar-reliġjon, kif ukoll Father Martin xikluna li kien jieħu ħsieb l-isport. L-isport jiġifieri meta kienu jorganizzaw xi ħaġa konna nużaw il-ground ta' Santirmu, il-Belt. U konna ħedu semf diversi kompetizzjonijiet bħal ma huma jiena fit-tournaments tal-futbol tal-iskejjel, dak iż-żmien kienet issir l-Inter Schools College, ġifieri kont nilab sew ġifieri dak iż-żminijiet. Kif ukoll l-atletika għaliex il-Belt kien hemm popolari ħafna wkoll kemm kienet tissejjaħ bħala Around the Bastions, kienet iddur madwar is-swar u mbagħad oħra li kienet issir tal-atletika fin-naħa tal-kottonera lil-in mill-kulleġġ della Salle jew St. Edward.
U kemm hu sabiħ dit-tip ta' ħajja tal-iskola hu li mhux sempliċi.
Però anke fdaw insemmejtlek tal-atletika madwar the best chance. Pereżempju fin naf dan kien jażel la' Father Martin ma kienx hemm xi għażla kif nafu għallum u training u taħriġ, kien jgħid isma' min irid jikkompeti. U biex tmur biex tifranka sija skola, tgħid li jint interessati. Veru kont interessati jien ukoll fil-fidi. Però jirriżulta li meta konna morru jinnaf kien jgħid innesa morru ħadd it-trenjaw dawra ta' madwar is-swar tal-Belt. U minflok konna nduru s-swar tal-Belt, induru l-ewwel kantuniera, nispiċċaw hekk f'xi ħanut minn daw tal-lof fejn kien ikun hemm it-table soccer, nikkalkulaw li għaddit kwarta u nitilgħu niġru sparati. Għall-iskola nitilgħu it-tarax b'nifisna maqtuħ dak minn għalih li konna minna d-dawra kollha. Bir-riżultat illi meta kont mur mbagħad għall-kompetizzjoni konna l-aħħar illi nidħlu fost it-tfal jew kellha l-atleti l-oħra fl-istess rotta.
U kien jafdakom immintom kontu.
Tatfal ħatarax se tiggwadani aktar milli.
Ekku.
Aktar milli se ta' tilura.
Charles, kienet tagħmel ċertu differenza l-fatt li l-iskola qed għall-Belt għaliex se nispjegalek għax qed tagħmel din il-mistoqsija għaliex jiena ta' tifel żgħir li m'għandix l-istess età tiegħek, imma niftakar li meta ommi kienet toħodna l-Belt kienet tkun kważi t-falti għajmef muħiġ illum, tkun kważi avveniment uħarġa kbira, ġifiri dan biex nixtru zarbun jew jinnaf, imma anki jekk din kella bżonn tmur il-belt u tkaxkarna maħħa, imqar biex tmur f-departiment tal-vent u t-istenna, kienet ħaġa kbira. Issa l-fat li kollok skola ġol-belt, nimmaġina u koll kienet għalikom.
Infatti, Sergio, jina l-axħar ma nafx minn il-taqamie, kienet jgħamil xie ktif fuq innista l-belt, għalli tini id-dettalji tijek, għalli għax int mill-belt, ux. Għetlu le, ta' minn xie mux mill-belt, għax terġaw tajt jien, meta mbatt l-Olimpik tijek, battu eżatti kisbu ċajt l-iskola l-belt, allura għamilt, snin kolla l-belt, illi. Jina matul dawn is-60 sena kont nidħol il-belt, ġifieri Herbert Ganado kellu rajt Malta tinbidel, u jien naħseb nista' nagħmel li rajt il-belt tinbidel għaliex tidħol ta' kuljum għax terġgħu tajt Saint Albert aħna kellna wkoll is-Sibt nidħlu għall-iskola, ġifieri ma kienx biss mit-tnejn sal-ġimgħa kif it-tfal huma magħruf għallum, ġifieri Saint Albert kien mit-tnejn sas-Sibt, kien għaliex konna nispiċċaw l-iskola kmieni, konna nispiċċaw l-iskola fin-nofsija kuljum. Minn flok fit-tlieta u kienu żiedu jien il-form l-iskola sekondarja tiegħi kollha il-ħames snin fi l-iskola sekondarja bis-sibt inkluż, jiġifieri kull ma jkollok ġurnata free libera hija biss il-ħadd. Dik kienet differenti ara minn skejjel oħrajn.
U kien ikollkom ħafna homeworks, Charles, dak iż-żmien bħala
skola. Il-homeworks normali ma dak iż-żminijiet, Sergio, kienu standard il-lezzjonijiet, ġifieri kien ikollok il-mezz, l-aritmetika mbagħad l-Ingliż u l-lingwi, tibda l-Franċiż minn meta konna bil-form 3, it-Taljan kien mill-form 1. Mbagħad l-oħrajn l-istess, ġifieri l-istorja li grazzi għal Saint Albert inħobb l-istorja, l-istorja u ġeografija. Daw kider li kien bħal suġġett u r-reliġjon, ġifieri r-reliġjon jibqa' suġġett sejjaħlu ta' formazzjoni wkoll.
Ma nafx xi kotba li bqajt tiftakar jew forsi ha domandek anke minn żmien l-iskola.
Naħseb xi ħut mill-kotba naħseb ha domandi, ġifieri speċjalment dawk għandhom xi jasmu mal-istorja u l-ġeografija li t-tnejn li huma mbagħad wara għenuni nħobb l-istorja, l-ġeografija llum il-ġurnata. Sirt Globetrotter, grazzi wkoll għal professjoni. Ġifieri però mbagħad naħseb il-bażi eħed ta' dak li inti trawhem ġo fik eħed toħodhom mill-iskola u kif kelli il-fatt li fil-perjodu li għamilt mas-sorijiet tal-Karmlu hemmhekk kelli l-formazzjoni tal-lingwa taljana fl-oħrajn eħe naħseb rabbejt l-imħabba għall-istorja u kif ukoll għall-ġeografija.
U l-imħabba għall-kidba sportiva, għall-rapportaġġ. Hemm rabta mal-iskola?
Ħafna, għaliex jiena niftakar dak iż-żminijiet ma kinux jeżistu jinnaf il-magazzins jew il-medja soċjali li għandna llum, allora kont bil-pitazzi nikteb ir-riżultati, nikteb il-formazzjonijiet, ġifri diġa jien naħseb li meta kelli dawk il-11 u 12 sena diġa kelli f'moħħi xi rrid mbagħad nagħmel fil-bqija ta' ħajti għall-isport. Ġifri jiena pitazzi b'riżultati, anki kont sa dak iż-żmien nikteb kif nisma' kummentarju fuq ir-Rediffusion, dak iż-żmien Rediffusion biss kien jeżisti, kont immur nara kif nista' nikkopja ħalli nżomm ċerti ideat ta' kif jibdew, ta' kif ċerti intervisti għamluhom, ġifieri qed insemmi kull ma kelli dawk it-tnax 13 sena mbagħad, ġifieri kollox serva l-formazzjoni li mbagħad wara matul is-snin tawn is-sodisfazzjon kollu.
Għadhom jeżistu Charles dawn il-pitazzi?
Ullu, ma naħsibx ma jidirli xedhom jeżistu bista ta' għandi xi żewġ pitazzi ta' meta mbagħad wara kont mort is-sixth form jien jidirli kont għamilt il-Politeknik u hemmhekk kellna nagħmlu xi proġett dwar dwar jien kont għażirt l-isport, dawke iva, dawke jidir li li għadhom għandi jiġru ximkien għal-luf ta' karti.
Għax min jafxie ġmajt inti fil-karriera wasanna l-50 sena.
Serġu għal-ħares kont għavġiri, matul dawn il-periodu, għal-għalli xankin bat il-Politek, jinkum barra Saint Albert, un bat kont għamilt
il-sawa.
Edha kizmin kien għamil Politeknik l-imsida fejn għamil l-imkassillum. Ma kont għamilt jidir li sentejn. Kont għamilt sentejn, per un bat kont għamlu kont mort għal-mħabba li level tal-Taljan u li level tal-Malti, kont għaw kont għamlu għom l-Skola Teknika tarra ħal-ġdijt, fejn għamek kien għam teachers, nejdilom jien, ek, ta' bis-sens.
Tiftakar minn kienu?
Iva, Italjan kelli Italjan palissa sfoġġi li il-Malti kelli l-sur testa.
Il-famus testa.
Il-famus testa, illi dan kien mill-ewwel ġurnata kien jimlik bin-noti u trid tagħmel riċerka, però mbagħad kien jgħidilna li sakemm naslu għall-eżami, l-eżami ma jkun ifisser xeħdej li tkun tallim dik għardik tkallim tajjeb. Kien jgħid li titalmu biċċa anke biċċa poeżija kuljum, sakemm taslu għall-ġurnata tal-eżami. Infatti jien fil-Malti kont ġibt A fl-A level, ġifier dak iż-żminijiet kien riżultat naħseb tajjeb. U l-istess fit-Taljan, fil-lingwa Taljana, qed nipprova niftakar għadni nel frattemp. Issur Reno Borg kenna l-istess. Reno Borg dak l-istess kenna dak iż-żminijiet il-Goldoni tal-letteratura Taljana, ġifieri, kienu kenna anke kotba li kont tajjeb ħafna fihom, ġifieri
naħseb. Naħseb il-Politeknik imbagħad jibda żmien ieħor u għax anke l-interess fil-ħajja. Però
l-Politeknik imbagħad hemmhekk kien informazzjoni differenti tal-isport għaliex. Il-Politeknik hemmhekk kien faċilitajiet tajba ħafna tal-isport, l-aktar għall-basketball fejn kien direttur tal-basketball Lewis Borg, illi mbagħad wara r-riżulta li ma' Lewis Borg kien għamilt mill-inqas 40 sena fl-isport, sfortunatament. Da' sentejnilu Lewis Borg madux maħna u naħseb meta kontamilt meta kien ħallina kontamilt servizz dwar u naħseb kontamiltu għamiltu bil-qalb li xkont nafsew l-Lewis Borg u dak li kien għamil infatti Lewis Borg minn hemmhekk kien beda l-basketball grazzi għaż-żewġ korts tal-basketball li kien hemm fuq barra u fil-ġim tal-Politeknik hemmhekk naħseb ħarġu l-aqwa players tal-basketball ta' dak iż-żminijiet.
Ekku. U ovvjament naħseb jibdew interessi oħrajn ukoll, namur interessi naħseb iktar fil-mużika, divertiment, ħruġ fil-weekend, ġifieri
ħajja. Ħruġ fil-weekend il-birgu kien kollox limitati għaliex l-ewwel tarġa tal-birgu kienet il-Palace ir-Raħal Ġdid, ġifieri l-Ġuventur u tfajlet kollha tal-lokal kienu jmorru hemmhekk, mu jekk qabel kont ta' kuljum titħol il-belt, allora la darba mbagħad inti tajt mill-iskola sekondarja l-Politeknik l-imsida, allora hemmhekk mbagħad titħol f'ambjent ieħor mbagħad jien li trawimt il-birgu ġifieri kont minn xkun hi ġifieri mbagħad involut dak għandu x'aqsam l-sport fil-birgu ftit tal-ġurnata ilu intrebħet ir-regatta ġifieri għal kull min huwa mill-birgu dak huwa dejjem il-massimu li tista' tottieni, però mbagħad il-futbol jibqa' l-futbol. U naħseb li anke dawk l-istess għandhom ħafna fil-formazzjoni tal-isport tiegħi.
Charles, inti nostalġiku dwar il-mod ta' kif tħares lejn l-iskola jew issa fażi li għandi.
Iva, jien ngħidha liberament, ġifieri jien nimmissi għall-fatt li kieku issa mhux se nibdew. Kont inħares il-qudiem li f'Settembru Ottubru ħad tibda sen oħra ta' skola, ġifieri tkun taf innaf kurzita minn se jkollok fil-klassi jekk hux dawk l-oħrajn ta' qabel u mhux se jkunu llum, ma tinsiex ma kenniex il-medja soċjali li għandna llum, it-tfal ikunu jafu x'sej jiġri minn xhur qabel, trid tistenna l-mument illi tmur l-iskola biex tkun taf minn huma t-teachers tiegħek, minn huma fl-ma klassi se tkun. Yes, Nostalġiku għazmini tal-iskola.
Ekku, u naħsepu vera, l-iskola tina ħafna affarijiet li jibqaw maħna fil-ħajja tagħna. Jina persbast inti bħala xandar ukoll sibt żerrija tajba fl-iskola.
Ejwa ħafna, ħafna, għaliex hemm forsi il-mod ta' kif kien isir it-tagħlim dak iż-żminijiet kien differenti, il-mod ta' kif kienet id-dixxiplina dak iż-żminijiet kien differenti u naħseb illi minkejjel llum il-ġurnata ngħidu hemm kontra ċertu mod ta' dixxiplina u kontra ċertu mod ta' tagħlim, naħseb l-antik ma kienx ħażin ta' wara kollox anqas.
Olek, bla dubju ta' xejn. Il-pozittif u vera u jekk illum inħarsu lura naħseb li għandna wkoll ċerti obbligazzjonijiet u vera lejn il-passat. Jien nħobb inħares li l-ħajja bħala pontu fl-aħħar mill-aħħar.
Ħafna, ħafna, ġifieri veru li llum tiżviluppa skont iż-żminijiet tal-lum, però ma jfissirx li dak li kien sar qabel u li kien isir qabel ma kienx tal-livell, ġifieri kulminex u jgħid li dak kien l-aħjar żmien, ġifieri din bħal meta nħarsu lejn il-mużika jew lejn l-isport ngħidu dak il-perjodu kien perjodu isbaħ milli huwa llum.
Grazzi ħafna Charles, ħadd gost li sibna anke l-ħin biex nagħmlu din il-konverzazzjoni tagħna flimkien u nawguralek anke għal dan l-anniversarju importanti li jmiss issa veru fil-ħajja tiegħek il-50 sena.
L-ewwel ta' Marzu tas-sena d-dieħla Sergio.
Nawguralek minn qalbi. Grazzi ħafna lil Charles Kamizzoli li kien magħna lilek ukoll u grazzi lill-redent Abdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Inselmilkom.